Nsemmilkom nilqgħukom għarraba program fis-sensiela ċina xena fejn illum għal darb'oħra. Għandna program verament interessanti bħal dejjem flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Fl-ewwel tliet programmi, Gloria kelmitna fuq il-Kamorra, fuq il-politika Taljana u Giulio Andreotti u anke fuq il-gwerra tal-Iraq. Illum għandna xi ħaġa differenti se jkollna programm fuq żewġ films forsi inqas impenjattivi imma xorta waħda ferm interessanti, żewġ musicals. Il-film mużikali Once tal-2006 ta' John Carney u il-film liħor Sweeney Todd ta' Tim Burton tas-sena 2007. Gloria, żewġ musicals illum. Ħanibdew bil-plot ta' Once.
Iva, Selene, illum iddeċidejna li nbidlu il-ġeneru u nagħmlu films forsi anqas impenjattivi, ma xorta verament żbieħ. Mela, għandna il-film Irlandiż bi-storja pjuttost sempliċi. Storja ta' imħabba. Jew ħanajdu hekk ta' attrazzjoni illi forsi tista' tiżviluppa ġo storja ta' imħabba bejn Glenn, mużiċist, illi doq fit-toroq f'Dublin. U jgħin li l-missier wansjan isowi il-vacuum cleaners u l-pjanista immigranta miċ-Ċekoslovakkja, Marketa, illi kellha tħalli il-pajjiż tagħha hi għandha tifla. Żgħira ħafna tbih il-fjuri fit-triq, fit-toroq. Għalhekk tisma' lil Glenn idoq u taħdem ukoll bħala cleaner. Issa ġurnata minnhom Marketa tkun tbih il-fjuri tisma' lil Glenn lil dan il-mużiċist tieqaf u jibdew jitkellmu. U fil-film niskopru li Glenn għadu kif ġi abbandunat minn tfajla illi għadu iħobb u li qiegħda f'Londra. Mentri Marketa il-pjanista brava ħafna jiġifieri hemm il-mużika li taqgħadhom lil dawn it-tnejn u sa frattant Marketa tmur iddoq il-pjanu f'ħanut meta jkollhom il-pawża waqt li kel f'nofsinhar tmur iddoq il-pjanu f'dan il-ħanut illi jbih l-istrumenti mużikali. U magħha jmur ukoll darba minnhom Glenn. Issa x'jiġri se jiġri bejn Glenn u Marketa, nindunaw mill-bidu li hemm ċertu attrazzjoni bejnithom din l-attrazzjoni kif għadna se tiġi żviluppata u se tiżviluppa fi-storja sa twassal għal storja ta' imħabba bejnithom jew inkella din l-imħabba se tibqa' storja impossibbli illi qatt ma jirnexxilhom iwettqu.
Ir-rapporta dan il-film mal-ġeneru tal-musical.
Dina ovvjament hi l-mistoqsija kruċjali meta wieħed jara dan il-film. Kif jista' ħa naraw ftit il-mistoqsijiet illi qajjem dan il-film, illi għandhom x'jaqsmu mal-kwestjoni tal-ġeneru tal-musical. Mela kif jista' id-direttur jirnexxilu jirriżuma il-ġeneru tal-musical illi m'għadux daqshekk popolari, alla voli għan nistaw nsemmu bosta musicals reċenti bħal Hairspray li diskutejna, jew Across the Universe ta' Taymor, jew Romance and Cigarettes ta' John Turturro, jew inkella Phantom of the Opera, jew Moulin Rouge. Imma insomma, il-musical mhuwiex eżattament l-iktar ġeneru popolari illum, u kif jista' id-direttur jagħmel musical bla musical fejn għandna storja ta' imħabba, bla ebda nostalġija u sentimentalizmu. U kif din importanti se tinteressak silen kif jista' jkollna musical bla sfin. Għax hawnhekk għandna musical bla sfin, bla ebda element koreografiku. U kif nafu l-isfin, ovvjament, u anke il-chorus, dawn huma l-ingredienti kanoniċi tradizzjonali tal-musical. U mbagħad il-mużika, x'funzjoni għandha il-mużika f'dan it-tip ta' musical? Dieġetika jew inkella ekstra dieġetika għaliex hekk ikollha il-mużika funzjoni dieġetika, jiġifieri hi parti integranti mill-istorja, x'aħna wara kollox il-mużika nisimgħuha meta naraw il-mużiċisti doq il-mużika fit-toroq, jew inkella naraw il-Markita iddoq il-pjanu fil-recording studio. Jiġifieri x'tibta funzjoni se jkollha l-mużika f'dan il-musical?
Ħanaddu għal silta mużikali propju minn dan il-film Once.
Something and you call, then I'll come running to fight, and I'll be at your door when there's nothing worth running for, when your mind's made. Your mind's made up. There's no point trying to change it when your mind's made up. When your mind's made up, there's no point trying to stop it. You see, it is like everyone when the shit. All I do is run away and hide all by yourself when there's four, there's nothing else when your mind's made up, when your mind's made up, there's no point trying. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point even talking. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point trying to fight it. When your mind, your mind. Something and you call, then I'll come running.
Gloria, qabel ma smajna dik is-silta inti semmejt kelma pjuttost ila biex ngħidu hekk, dieġetika. Tista' tidħol aktar fiha forsi tispjegalna ftit?
Iva, Silen, kelma teknika li forsi tinstema' iktar tqila milli effettivament hi. Imma nixtieq qabel ma nispjega eżattament x'inhu dan it-terminu, ngħid li d-direttur John Carney kien drummer tal-banda Irlandiża The Frames, jiġifieri anki fid-direttura minħabba kbira lejn il-mużika. Mela, il-mużika ġo musical jista' jkollha funzjoni dieġetika jew ekstra dieġetika. Kif għadna f'dan il-film, i parti integranti mill-istorja. U tmexxi l-qudiem il-plot. Il-plot tavanza tmur il-qudiem permezz anki jiġifieri tal-mużika, imma il-mużika din importanti mhijiex ġejja minn xi off-screen source, minn xi source li aħna ma narawx. Pereżempju Fiddler on the Roof, aħna tkellimna fuq Fiddler on the Roof. Hemmhekk f'daqqa waħda. Il-protagonist jibda jisfen il-mużika minn fejn ġejja. ma nafux. Il-mużika ġejja minn off-screen source, allura l-mużika għandha wkoll funzjoni extra diegetika. Mentri f'dan il-film il-mużika li aħna nisimgħu hi l-mużika kif għadna li qed idoqq Glenn. Jew inkella li qed idoqqu flimkien Glenn u Markita. Ala, għaliex f'ċertu mument tal-film Glenn jiddeċidi jirrikordja CD illi jumbat jibat Londra. Jiġri mhux din il-recording studio. Għandu grupp u parti mill-grupp il-pjanu iddoqqu appuntu Markita. Jiġifieri, biex nikkonkludu fuq din il-mistoqsija. F'once nisimgħu il-kanzunetti li Glenn qiegħed idoqq fit-toroq. Nisimgħu il-kanzunetti li hu ikkompona u narawhom fir-recording studio. Jew inkella Marketa narawha id-doqq. Aħna s-source minn fejn ħirġa din il-mużika qegħdin narawha. Mentri ġo musicals oħrajn, f'daqqa waħda din jitkellmu anke Hairspray jibdew jisfnu jiġifieri. U Once interessanti li ġie ddefinit bħala Modern Day Musical. Appuntu minħabba l-mod naturali illi tiġi inserita il-mużika f'din l-istorja ta' Glenn u Markita.
L-istil li juża Once, Gloria?
Stil minimalist, fakkarni ħafna fin-neorealizmu Taljan. Għax Rossellini x'jgħid. Jgħid illi l-kamera għandha lan li turi il-meraviljus fl-istejjer ta' kuljum. Hekk kamel ir-reġista John Carney ta' Once jieħu storja sempliċi u jurina dak illi hu meraviljus f'din l-istorja ferm sempliċi. Inħoss li hemm sentimenti emozzjonijiet profondi f'din l-istorja iżda kollox jiġi iffiltrat bi-stil ikkontrollat sottomess jew low key għax wara kollox dan huwa wkoll film malinkoniku. Alla volja hemm ħafna elementi pożittivi fiż-żewġ protagonisti li jiġu attratti lejn xulxin.
Ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film mużikali Sweeney Todd, però qabel ħanibdew mill-nisimgħu silta mużikali minn dan il-film.
What's happened?
I had him! His throat was bare beneath my hand. No, I had him! His throat was there and he'll never come again.
Is he now? Hush, love, hush. I'll keep telling you.
When? Why did I wait? You told me to wait. Now he'll never come again. There's a hole in the world like a great black pit, and it's filled with people who are filled with shit, and the vermin of the world inhabit it. But not for long. They all deserve to die. Tell you why, Mrs. Love, let's tell you why. Because in all of the whole human race, Mrs. Love, there are two kinds of men and only two. The one staying put in his proper place, and the one with his foot in the other one's face. Look at me, Mrs. Lovett, look at you. Now we all deserve to die. Even you, Mrs. Lovett, even I. Because the lives of the wicked should be made brief for the rest of us. Death will be a relief. We all deserve to die. And we'll never see Joanna. No, I'll never hug my girl to me.
Finished! All right, you sir, how about a shave? Come and visit your good friend Sweeney. You sir, too sir, welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Who, sir? You, sir? No one's in the chair. Come on, come on. Sweeney's waiting. I want you, bleeders. You, sir? Anybody? Gentlemen, I don't be shy.
Not one man, no, nor ten men, nor a hundred can assuage me.
gloats. In the meantime, I'll practice on less honorable throats. And my Lucy
lies in a... Gloria, il pilota Sweeney Todd.
Mela, Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street. Gian istaw ninduna u li dan huwa musical differenti, għax sa jkun l-elementi tal-horror. Mela, dan huwa musical, Silin, ispirat mill-musical teatrali Sweeney Todd ta' Stephen Sondheim u Hugh Wheeler. U ambientat f'Londra fl-1840. U niltaqgħu ma' dan il-personaġġ, barbir, interpretat minn Johnny Depp, Benjamin Barker. Qiegħed imur lura, qiegħed fuq il-vapur, bil-lejl, qed imur lura lejn Londra wara li għatta 15 il sena fil-ħabs. Għal delitt illi hu ma jikkommettix. Barker kien spiċċa il-ħabs minħabba l-imħallef Turpin, illi kien iffissa fuq il-mara tiegħu Lucy. Mela, għalhekk naraw fil-bidu tal-film il-Barker fuq il-vapur ġej lura lejn Londra u qed jeskoġita pjan ta' vendetta kontra l-imħallef. L-imħallef Turpin illi rrovinalu ħajtu. Għaliex fil-bidu tal-film silejn aħna għandna kontrapożizzjoni mhux biss fil-bidu tal-film, imma fil-bidu tal-film aħna naraw lill-Barker min li rabbja fuq dan il-vapur sejjer lura lejn Londra. Imma mbagħad għandna il-flashbacks fejn Barker jiftakar appuntu il-mumenti feliċi jew sbieħ li kien qatta mal-mara tiegħu Lucy u t-tifla tagħhom qabel appuntu ma ntbagħt inġustament il-ħabs. Mela, il-vendetta ta' Barker. X'satkun Barker jieħu l-isem ta' Sweeney Todd. Barker mbagħad isir Sweeney Todd meta jmur lura appuntu lejn Londra. Imur lura lejn Londra. Jerġa' jibda jaħdem bħala barbir fil-ħanut illi kellu qabel u hemmhekk jiltaqa' ma' personaġġ femminili ferm importanti, Mrs. Nellie Lovett, illi għandha l-ħanut tagħha taħt il-ħanut tal-barbir. Ix tagħmel? Tagħmel it-torti. U tajt lil Sweeney Todd illi Lucy il-mara tiegħu kienet qatlet lila nifisa meta appuntu Barker intbat il-ħabs u wieġit irrejpjata minn Turpin. Jiġifieri tista' timmaġina appuntu kif ir-rabbja żdidittlu. Dik hija l-istorja poġġiha hekk. L-istorja mbagħad ovvjament issemmjata niridu jaraw il-film biex jaraw kif tiżvolġi din l-istorja.
It-tema ċentrali ta' dan il-film mużikali.
Ġa nistgħu naraw it-tema tal-vendetta. Għaliex għandna lil dan il-personaġġ Victorian England f'Londra ansi illi tilef letteralment kollox u l-vendetta tiegħu ovvjament se tkun minblija dmija għaliex jagħmel Barker lill-vittmi tiegħu. Itihom l-Mrs. Lovett illi mbagħad tagħmel minn żdmiet għat-torti tagħhom tal-klijenti tagħha. Jiġri għandna tema tal-vendetta illi hi marbuta wkoll mat-tema ta' Eros Thanatos imħabba u mod.
Gloria, ħanerġa' nistaqsik anki f'dan il-film ir-rapport mal-ġeneru tal-musical.
Din hija wkoll interessanti. F'dan il-film għandna elementi ta' fairy tale. Imma għandna wkoll elementi tal-horror. Il-horror film klassiku. Per eżempju, Burton jgħid li juġi influenzat ħafna mir-reċitazzjoni uriet appuntu li l-Sweeney Todd jifakkarna dan il-personaġġ, ġo personaġġi jifakkarna f'personaġġi oħra li ġew interpretati minn Peter Lorre jew minn Boris Karloff għaliex uriet jimita appuntu l-istil tal-horror films antiki. Jiġifieri dan huwa musical, għanna il-mużika, hawnhekk għanna il-personaġġi kantaw, dan huwa ferm differenti mill-musical once, hawn il-personaġġi verament għanna musical tradizjonali għaliex naraw li Johnny Depp fil-parti ta' serial killer bla skrupli diżuman ikanta. Jew inkella naraw ukoll il-Mrs. Lovett interpretata minn Helena Bonham Carter qiegħda tkanta. Imma hija interessanti illi m'għandniex ix-xeni, m'għandniex xeni tal-chorus anki hawnhekk u lanqas xeni ta' sfin. Li ħafna drabi nassoċjaw, anzi dejjem nassoċjaw mal-musical.
It-trasposizzjoni tal-musical mit-teatru għal-ċinema.
Hawnhekk nixtieq nagħmel riferiment tal-intervista ma' Tim Burton, illi fiha Burton jgħid, illi hu dejjem xtaq jittrasponi il-musical teatrali Sweeney Todd fuq l-iskrin. Għaliex dejjem kien affaxxinat mit-taħlita ta' horror u kummedja, ta' mużika u dmija. U Burton jgħid ukoll illi kienet sfida għalih jirrakkonta storja permezz tal-mużika. Iżda, jekk tqabbel il-mużika tal-film mal-mużika tal-pjess teatrali, u kif jgħid Burton innifsu, aħna naraw illi il-film jelimina kif għadna ħafna elementi tradizzjonali kanoniċi tal-musical, bħal per eżempju ix-xeni tal-chorus, jew inkella ix-xeni tas-sfin. Minn flok, Burton iddeċida illi l-personaġġi prinċipali jesprimu lilhom infushom permezz tal-kanzunetti, imma mingħajr il-chorus u s-sfin u jgħid. Din hija vera interessanti. Burton jgħid illi u qisu qed jibni silent film akkumpanjat mill-mużika. Interessanti. Silent film akkumpanjat mill-mużika. U jien verament meta kont qed naraha ħassejt illi qed nara film influwenzat ħafna stilistikament mis-silent movies antiki fejn naraw wara kollox il-personaġġi u nisimgħu il-mużika.
Gloria, x'kien dak l-aspett li laqtek l-aktar fi Sweeney Todd?
Indubjament il-kulur, l-aspett kromatiku. Issa il-kulur kif nafu għandu tifsira simbolika u metaforika u hemm studji sħaħ fuq il-psikoloġija tal-kulur. F'dan il-film għandna il-rappresentazzjoni ta' soċjetà vittorjana, Londra, imma soċjetà kif tiġi rappresentata griża ħafna, kważi bla kulur, gotika. U mbagħad f'dawn l-immaġni li naraw griżi jesplodi kulur, il-kulur tal-vjolenza, l-aħmar, il-kulur tad-demm u anki tal-passjoni, jiġifieri anki jekk tara l-ewwel żewġ minuti tal-film meta qegħdin naraw l-opening credits, kollox gris. Naraw il-makkinarju ta' dan il-barbir. Imma mbagħad fuq il-gris hemm invażjoni ta' kulur esplosiv. Ġo xena li hija kważi monokromatika, xena kważi monokromatika x'naraw ix-xafra, per eżempju tal-fidda li biha Sweeney Todd joqtol lill-vittmi. O f'din ix-xena griża f'daqqa waħda jisplodi il-kulur aħmar illi qattar id-demm appuntu li qattar fuq din ix-xena. U mbagħad huwa interessanti ix-xar. Għandna x-xar gris ukoll isu metalliku, dan huwa film juża ħafna l-kulur metalliku. L-aħmar huwa importanti. Ukoll ħanerġa' nirreferi għat-tema ta' Eros u Thanatos. Għala, l-aħmar jissimboleġġa il-qtil, id-demm, imma d-demm u marbut mal-vendetta, il-vendetta illi jrid iwettaq Barker għall-imħabba illi ċaħduh minna, li ċaħdu minna Nancy Turpin. Issa, hemm kulur ieħor, huwa interessanti għaliex m'għandniex biss kuluri metalliċi o kważi monokromatiċi, għandna kontrappożizzjoni. Għaliex? Minnaħa għanna nuqqas ta' kulur anki jinnis wiċċhom, per eżempju Mrs. Lovett isom kadaveriċi. U anki Sweeney Todd griżi, wiċċhom griżi bojot pallidi isom kadaveriċi. Imma mbagħad hemm kontrappożizzjoni ta' dawn ix-xeni monokromatiċi kważi kważi bla kulur. Dawka huma fil-preżent. Imma mbagħad il-flashbacks fejn aħna naraw l-immaġini ta' ferħ meta Barker kien għadu mal-mara tiegħu, hemmhekk għandna appuntu kuluri differenti, għandna kulur ta' deb, safrani, warm colors, hemmhekk inħossu l-imħabba illi Barker u l-mara tiegħu Lucy kienu jħobbu anke t-tifla tagħhom jħobbu lejn xulxin. Mbagħad għandna kontrappożizzjoni bejn il-preżent ukoll u l-futur għandna jiġifieri dan huwa aspett temporali huwa interessanti kif l-aspett kromatiku huwa marbut mal-aspett temporali. Il-preżent jiġi rappreżentat permezz tal-griż, mentri il-flashbacks għandna l-kulur tad-deb, il-passat, u l-futur jew futur possibbli ħanajdu hekk, pereżempju l-immaġinazzjoni, l-fantażija, hemmhekk ukoll għandna l-kulur, jiġifieri għandna din il-kontrappożizzjoni kromatika.
U hekk illum dak it-tarif dwar żewġ films mużikali, il-film Once u il-film Sweeney Todd niġu fit-tmiem dan ir-raba' programm fis-sensiela tagħna ċina xena, jiena Sulejn flimkien ma' Gloria nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa!